الحمد لله ثم الصل وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين بلغ رسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. يقول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. Amatenda manjuvu ga Allahu tabaraka wa ta'ala. Oyo nanyini buyinza bonna. Nanyini kuwa. Atenga ye nanyini kujako. Nsaba okusasya n'emiyembe jigende eri Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Oyo nanyini kutakabana okubeera nti dini ey'Obusiraamu etutuukako essaawa zino. Nitubiranga tujiyagaliramu n'okujenyumirizamu. Biiznillah omusomo gwaffe oba okwajjukanya kwaffe okw'olwaleero tugenda kutambulira nnyo mu kye bayita empisa n'ensalosalo. Empisa n'ensalosalo. Omuntu aba talina mpisa tugamba nti alina emize newankubadde nga tukola ensobi ennene mu lulimi ne tugamba nti omuntu alina empisa embi, ekyo si kituufu, wabula tugamba nti alina emize, kitegeeza nti olwedde empisa eziba nsiiwufu. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yatusomesa ku mpisa n'ensalosalo wakati ffe abaddu n'abaddu we tulina okweyisa. Era ng'empisa bimu ku bintu ebikutte oba ebyakwata omwanjo ku mwanjo mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala. Ebintu ebyo byafuna ebifo eby'oku mwanjo ennyo mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala singa nti omuntu abyekutteko, mwana wattu tajja kubeera nga yejjusa mu maaso. Allahu tabaraka wa ta'ala ayina amateeka ge yassa mu Qur'an ekitiibwa naagasa era nga gayisa mu hadithi za Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Tasookera ku mpisa n'okumanya ensalosalo zaffe abantu zisinga okubeera nga tutambuliramu. Allah ategeeza mu Qur'an ekitiibwa n'agamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawmal akhir. Tishari nga kisakulabirako eri omubaka wa Allahu tabaraka wa ta'ala aitwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallaman uswatun hasana, nga kisakulabirako mwanamto kirungi kwoyo yenna yenna asuubira okusinkana Allahu tabaraka wa ta'ala n'okubeera nti akkiriza nti ddala olunaku lw'enkomerero lwakubeerayo. Kitegeeza nti Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama kyakulabirako kwoyo omuntu asuubira okusinkana Allah era nga asuubira nti Allah ajja muzuukiza abeere nga amubala. So uswatun hasana kyakulabirako kirungi nnyo. Nabi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yemmenta waffe ngo tulina okubeera nti tugoberera obuufu bwayiseemu bonna bonna mu mpangaala ye n'empangaala ye ne bakyala be n'empangaala ye n'abantu be abamuli okumpi nga basahaba. Olwaleero tugatunuulira Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yeeyisanga atya, kitwayise morals empisa ennungi. Aisha radiyallahu anha mukyala wa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ayina ebigambo byatenda. Agamba mu hadithi mu Aisha ma kana ahadun ahsan khulqan bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Obuwangaazi bwe bonna Aisha radiyallahu anha bwe yawangaala teyalabayo oba teyawulirayo muntu yenna wagonjebwa nampisa nnungi kusinga Nabi waffe Muhammadin sallallahu عليه وسلم ما دعاه أحد من أصحابه تلمونتو نومو مبالصحابة بي ومي كوانو جي جاتامبولانغانا جو يموي تانتي محمد أو يا رسول الله ولا من أهل بيته ودي مبانتو بنيوم بي mubantu b'ennyumba yo mulimu omukyala mubamu omwami n'abaana n'abo ab'ekika abaddiridde ne kwa bonna bonna abantu nti madaahu ahadun min ashabihi wala min ahlihi kwaba abantu bonna abantu b'ennyumba ye oba mikwano gye teri muntu yamukoowoola nti muhammadin oba gundi oba gundi illa qala rabbaik wakujia konga ya badanga munti wanji pasebo wa wanji banyabo jasi kumuita nti gundi ti Sulaimani itege tiaita banganti a ya gama anga wanji sebo tiamula bako ebanga yoyo na wadde wa mukwano wadde wa kumulimu wadde wa waye na ngamu isi wakujia konga agama anti labbaisi labbaika chigambo charu warabu kitegeza omuntu okumuddamu nga wenna wenna oli mwetoowaze wenna wenna ng'ogonze ate ng'omuwadde ekitiibwa ng'omuddamu omuntu n'akuyita nti Sulaimani ntege oba Zenambega n'ogamba nti wanji ssebo oba wanji nnyabo n'agamba Aisha radiyallahu anha tifalidhalika anzala Allahu olw'embeera eyo nabbi gye yakwatangamu empola ebintu bye empisa ennungi zeyalina Allah nassa aya eri mu suratu Nun suratu Lqalam Allah n'agamba nti wa innaka la ala khuluqin azim wange Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mazima gwe eddaala ly'oliko mu kuba ng'oli wa mpisa ate eddaala ddene oba lyasukka ku madaala g'abantu bonna kitegeeza nti Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yali musajja wa mpisa eri abantu bwe yawangaala naye okuviira ddala mu bantu b'ennyumba ye mpaka ku muntu eyasembayo olaba okuyitaba obuyitabi teyabeeranga aboggoka teyabeeranga anyooma omuntu yenna aksaru nnansi abantu abasinga obungi tusuubira nti Allah ajja tuwejjana olw'okuba nti tukoze hijja mpitirivu oba tusiiye ebisiibo oba tusadde swala nnyingi lakin la tulina ebintu bye tubuusa amaaso naye nga mu ddiini ey'obusiraamu bikwata ekifo kya ku mwanjo nnyo ng'okuba n'empisa ennungi tabbe fi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti ana za'imun bi baytin fi rababil janna nti nze nsuubizza omuntu oba neeyimiridde omuntu yenna okubanga Allah agenda muzimbira olubiri mu jjana man hassana khulqahu o yenna alongoosa empisa ze mu mpangaala z'abantu interaction z'abantu z'okola zonna n'obeera ng'olina empisa ennungi nga tebakwogerako nti gundi ono ali waati mahiya husnul khulqi okulongoosa empisa kye ki okulongoosa empisa kigambo mwana wattu kinene tuyinza okubeera nga tukiraba mubufunda bwakyo naye nga kigambo kinene mulimu ku bintu bye tugamba nti okulongoosa empisa huwa kaful adha kwe kubeera nga twewala okunyiza bannaffe naddala ku mawanga gano ge tutambuliramu ensi zino olw'ensonga nti tulina wahshi tuwuubaala tubeera ku mirimu gye tubeera tubeera ku bipakasi omuntu n'awuubaala wamala okuwuubaala n'atandika okunyiiza abantu naye omuntu w'empisa ennungi mwana wattu n'olaba ng'awuubadde takwata ssimu ate genda kunyiiza bantu so empisa ennungi huwa kaful adha kwe kukugira okunyiiza abantu kaful adha aninnaasi mwewala okunyiza abantu mu mbeera zonna, osobola okunyiza abantu ng'omwogeddeko oogeza ekigambo, n'oyokera ebyakalebule, n'ojweteka ebigambo ebiriyo n'ebitaliyo, n'obeera nga obyekomako. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama watu yatugamba empisa kitegeeza empisa. Kaful adha anin nasi wa badalu lma'rufi, n'okulagira abantu okukola obulungi. Obanga olinayo ekintu kyonna ng'olaba nga kijja kusa kuyamba omwana Adamu oyo, otuuka mu maaso ga Allah nga musanyufu, otuuka mu maaso ga Allah nga teyejjusa, ezo nno ziba mpisa ki nnungi. Kalamun hasanan, ebigambo ebirungi, ebigambo ebyeggonjebwa, ebigambo ebirimu akawoowo, ebitali bya bboggo, ezo nna ziba ki mpisa nnungi. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم واتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم يبين أن قال من الصحابة أيتب أبا هريرة رضي الله عنه. نبي أقامبة أبو هريرة أما كيف يقول يا مقامبة نمقامبة أنت يا أبا هريرة وانقبوا أبو هريرة نقول أمين بقامبة بنا ومانقا piranga obikwatako ojja tuka maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala boni bantu abesimye. Ekisookera ddala yabiranga amugamba nti alaika bi husnul khulqi, nkulamira okuba n'empisa ennungi. Alaika bi husnul khulqi, nkulamira okuba ki n'empisa ennungi. So what the number of Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama uyabiranga alamira mukwano gwe, wacha mulamira ebigambo ebyo ebyokuba n'empisa ennungi. Olw'ensonga ti akthar ma yudkhilu nnasa aljanna, ekintu ekigenda okuyingiza abantu abasinga obungi ejjana ya Allahu tabaraka wa ta'ala, tabagambye si swala, si kusiiba, si kusaddaaka, wabula mpisa ennungi. Kwogera bigambo birungi bisanyusa abantu bakwetoolodde. Gezaako nnyo kaful adha aninnaasi, okwewala okutuusa obulabe eri abantu abakuli okumpi bonna obw'okubanyiiza. Ezo nno ziba mpisa nnungi. So ensonga egenda okuyingiza abantu ejja n'okusingira ddana takwa Allah wa husnul khulqi, kutya Allah na kulongoosa mpisa. Waliwo ekintu kimu twebuuza, waki Allah jamaa baina taqwa wa husnul khulqi? Allah yagatta okutya Allah okumutya n'okulongoosa empisa, olw'ensonga ebigambo ebitambula ebiri, omuntu yenna yenna atalina mpisa tatya Allah. Kitegeeza nti idha ftaraqa ijtamaa, qa'idat al-usuliyya banna usul bagamba ti idha ebintu ebitambula ebiri ti idha ftaraqa ijtamaa, kebyawukana nga byegatta meaning eriyemu. Kitegeeza nti husnul khulqi taqwa Allah, okulongoosa empisa kuba kutya Allah. Kitegeeza okutya Allah husnul khulqi, kuba kulongoosa empisa. Nibagamba nti wa idha jitamaa iftaraqa, ate webyegatta nga byawukana ki amakulu. Kitegeeza nti takwa Allah ne husnul khulqi ebyegatta, bwekimu kifuuka takwa Allah, ekyo ne kifuuka husnul khulqi. Hatha qaida al usuliya, yo qaida ya banna usulu. So husnul khulqi, okulongoosa empisa n'okutya Allah, byebintu ebigenda okubeera nga biyingiza abantu ejjana okusingira ddala ku bintu ebisigadde. So n'olw'ensonga eyo tulongoose empisa zaffe fi sirrin wal alanin, mu lwatu n'omukwekweka. Nabi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba ti inna arrajula la yudrika bi husnul khulqihi darajata saim al qaim, omwana adamu yenna atuuka ku ddaala ly'okuba nti alongoosa empisa ze, n'abeera ng'atuuka ku ddaala ly'omuntu asibye atenga ekirage na kuyimirira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rwachageza omuntu alongoseze empisa ku muntu asibye ate nayimira kekiro olwensonga afdalul ibada naharan ibada esinga okubanga ya kitiibwa atenga ya bei atenga si nyangu nga si ya rahisi nakamu naharan kuisere ebyemisana asawum asiyam kwe kubanga osiiba okusiba ye ibada esinga okubeera nga ya amaani Allah kiawaadinga akugamba nga yetugamba nti Allah ajiwa kiralu akuwa empeera mpitirivu nnyo era okusiiba Allah yakwesigaiza n'agamba nti asiyamu li wa ana ajizi bihi okusiba kwange era nza akusasula tumanyi nti wosaala ofuna empeera weziti okola hijja ofuna kino owazzako ofuna kino ne Allah yagamba nti asiyamu li okusiba kwange mukuveeko wa ana ajizi bihi era nza akusasula naye omuntu alongoseza empisa n'abeera nga atambula eri abantu wa kalbuhu mafutuhu ila nnaasi ng'omutima gwe mwanjukufu eri abantu wafihi al ibtisamu fi wajihihi nga mulimu akamwenyumwenyu mu kyenyi kye ezo naziba mpisa nnungi n'abeera nga tassa mitaafu abantu bonna bonna onamuwalana onaakola wati omuntu oyo abeera ku ddaali omuntu asiibye ate nga ibada esinga emisana alqaimun ate omuntu oyo waasiiba then nayimirira ekiro wa afdal ibada lailan ibada esinga okubanga yakitiibwa ebiseera ebyekiro qiyamu lailin kuba kuyimirirako kiro naye gwe omuntu saako busesi isa abantu bulungi Allah agenda bikuwa nga abikoze oba otuse ku ddaali abantu abo lwaki ovuma abantu lwaki oketta abantu baveeko nabbi yagamba nti wala tajassasu wala tanajasu temutandika kweketta nti onogundi aliwati onogundi aliwati onogundi aliwati mujjewo empaana ze mulina ezo zonna zonna ziba mpisa nnungi naye tusitudde ebizibu bingi nnyo omusajja omu yalina abantu baasomesa n'abagamba abayizi be buli omu agenda aleeta ennyaanya z'anaaba asobodde mu kisero mu bag then abayizi buli omu n'alanga okuleeta ennyaanya ng'aziteeka ki mu nsawo ye mwateeka ebitabo ebaleeta ennyaanya ku makya omusomesa teyabasaba nnyaanya ezo waliwo abaateekamu ennyaanya ettaano omukaaga omusanvu n'emu wiiki n'eyitawo ennyaanya zatandika okuvunda naye omuntu eyafuna ennyaanya oba eyateekamu ennyaanya omusanvu neyateekamu ennyaanya emu baatandika okufuna ebivundu by'ennyaanya naye n'owennyaanya omusanvu yafuna ekivundu kyali ky'amaanyi nnyo compared ku ennyaanya ettaano paakuwa ennyaanya emu then n'abagamba ezo ennyaanya ezo zemukutte byeze entalo zemuwakula n'ebizo byemuteekawo wakati mu community kwegamba bwoholdinga nga Sulaimani Ntege mulinako ekizibu nga Zena Mbega mulinako ekizibu Ajadi Sheira mulinako ekizibu ntuuka ebizibu ebyo neivunda ng'ennyaanya ate omuntu aba nga talina kizibu ku muntu yenna yenna ataleeta nnyaanya teexperiensi nga kivundu ekyo so okuba nti oteekawo salaamatin emirembe wakati mu community haza husnul khulqi okwonna kuba kulongoosa mpisa na nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yatulagira era mukiraga nti omuntu mukkiriza essala eraga nti omuntu mukkiriza oba okusiiba ne nabbi yagamba ekiraga nti omuntu obukkiriza e bujjululidde nti bwebo yagamba sallallahu alaihi wasallam akmalu lmu'minina imanan ahsanuhum khulqa oyo abasinga obukkiriza mbakkiriza imanan gakkiriza allah abasinga mu bo ahsanuhum khulqa abasinga empisa ennungi kitegeeza nti empisa ennungi mwana wattu zaakwata edala ya waguru nyo. Dobe nsongeyo, tuino kuberanti tulongosa mchalafe fisirin wal alanin. Mbise nungi zagenda wala ti Allah kumusikunu akusasura nazo ni kumkomelero akusasura nazo. Dumu sahabiya aitiwa Ummi Salama radiyallahu anha. Ummi Salama aina chibuzo chiyabela nga abuza nabwa fu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ya gamba, ya Rasulallah. Ogo mbaka wa Allah. Almaratu minna tatazawaj zawjainin wa thalathatun wa arba'a. Tisengu mchara mufi afumbiwa abami babili. Mwadi asoka, wana amtaraka, wana afa. Na afumbiwa woku bili. Allah namgea nina afa. Nuhoku satu, nuhoku na. Thumma tamutu. Oluvanyuwa mchara oyo nafa. Nyinga afumbidwa mumalia ana. Omuchara oyo wafa. Fatadukhulu ljannata. Na vilanga ingile jana ya Allah. Wadukhuluna maaha. Nibali bali. Babazi bali babalu. Babaga bafa. Nabu Allah nabawe jana. Abuza Ummu Salama. Abuza Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama na mugaba. Timai yakunu zaujuha. Kwa wuna. Anyagi ino kuwela ba. Womucharo yomujana. La ilaha illallah. Bonaba ingi dejana. Yasoka. Owokubili. Owokusatu. No wokuna. No mchara ingi dejana. Nyeku wuna ahi. Omuchara agena kufumbiru ani mujana. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallamu gamanti. Kala ya Ummi Salama. Innaha tukhayir fatakhtaru ahsanuhum khulqa. Wageno kulonda wo. Agena kulonda wo oyu. Yela singe mpise nungi kuhunsi. Katimwe abasajja abaina abami. Abachala ngatimba isa urunji. Wa Allah naba ukanya. Wa Allah na kutwala kusoka mshala wo. Mshala damu na wasa. Allah tagena kuwa mchalo yu vange mpisazo tuzali nungi mpisazo. Agena kumuwa omuntu ya ine mpise nungi kuwa abu abamuwa sakumusi. Yorwe songa, tuongeze mpise nungi, chili kumchala, oba kuchi, chili kukufa basajja, nti wovera anti, Allah akutade mumbere yo, no vanga mchala wa afuda ingi dejana, yenga afumbiru wake walala. Allah tagena muku wanga tuwainachi. Mpisa nungi. Agama antifatakulu. Ayo rabbi. Mwanadama jagambo mchalo yo. Kuna kureko meiru. Ayo Allah wange. Inna hatha kana ahsanuhu ma'i ya khulkan. Fidari dunia. Ayo Allah wange. Ono. Wennonzemu. Sulaimani nteke wennonzemu. Yada singa. Mpisa nungi. Munyumba. Ayo dunia. Nabiwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam na mgamu mchalo yonti ya Ummi Salama. Tithahaba husnu al-khulqi bikhairin, bikhairi dunia wal-akhira. Nti okuba ni mpise nungi kwa genda wala. Kuinevi nungi kuhunsi ne kumkumeiro. Sinura yisonga banange. Awadaina mpisa. Chikumi 99% ayongeremu. Abelinga atuka kuchikumi kuchikumi yisonga Allah. Mbisa azikonsidaringa kubulamu obwensi ne kubulamu obwenkomero. So nabwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ali musajja wa mbisa wa nahna kadi bihi tuino kubedanga tungubedela. Nabwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayunye natuizangu hadithi natu gamba ti asqal shay'un fil mizan. Echimu kuchintu, echigeno kubayanga chizito wanyo kuminzani Allahu tabaraka wa ta'ala. Kwe gamba, Allah gena kubayanga teka wengzikeo. Ngabala, ebirunji, nebi ambyo na mtu biyakola teke nebirunji, ebibi nabi tekeri. Nia gamba, anti athqal shay'un fil mizan. Echintu echigeno kusingo kuzito wa minzani yomu. Mubirunji, si swala, si sadaka. Simu ni mugu na sehijia ni atkal ikisingo kuzitua ya minzani husnul khulqi kulongo sampi sampi sanungi empisa zibuze empisa ziganye. That's why inti mumujitama mukuminte za abantu they have rangos nyingi nyo oroku banti empisa antono ulimpisa ziviranga nungi ya kumulimegu wa sahaba bali nga wamu ilanga bako linga ibintu yawe mwumu nga teba wakanye. So husnul khulqi athqalu shay'un fil mizan, kyekimu ku kintu ekisinga okuzitowa ku mizaani ya Allahu tabaraka wa ta'ala kunaku lwenkomerero. Oyo na yenna man yasurruhu an yakuna qariban fil janna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Oyo na yenna gwe kyandisanyusizza okuba nti abeera kumpi ne Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mujjana abeere ng'alongoosa empisa ze. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam hadithim yagamba rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa Ibn Majah nagamba nti inna aqrabakum minni majlisa, mazima omuntu agenda okumbeera okumpi ennyo mujjana yawma alqiyama kunaku lw'enkomeero ahsanukum khulqa au ahsanukum akhlaqa, oyagenda okumba okumpi mujjana yoyasinza okulongoosa empisa ze. Kitegeeza nti omuntu alongooseza empisa agenda mujjannatu firdawsi nuzula, Allah agenda mujjana ya firdawsi jasi kulongoosa mpisa tovuma bantu manye kkomo lyo lyobeera nga ki ng'okoma. Ebiseera ebisinga buli empisa we zibula filmujitama mu kominti wonna wonna abantu bagenda kubuuka ensalosalo bwe balina okukoma. Singa buli omu amanya osinziira ku muntu nti noono nkoma naye wano, egyo emirembe gye tulina mu zi communities tezijja kubeera nga zibeerawo. Olw'ensonga tulina empisa ennungi buli omu agenda kumanya ensalosalo al hudud boundaries omuntu alina okubeera nga ki nga wamu ku munne. Naye ebiseera ebisinga empisa zibulawo nga buli omu amanyi munne emize gye ne gyatambulira ne byakola, ono gundi mumanyi ono gundi mumanyi, ne tubeerawo ebbanga lyonna, ekiyetereyo mpisa nsiwufu empisa mbi. Buli omu n'abeera nga amanyi munne teyogundi oyo ow'emisi we nimumanyi neogundi eno we baptimo mumanyi, ne tubeera awo olw'ensonga empisa zaatubula ne tusala ensalosalo etute al hudud boundaries. Nabi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba ekigambo kyo kyayogerwa Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz yagamba nagamba mutabani we yamugamba nti rahimallahu muri'i, Allah saasire omwanadamu yenna. Rahimallahu muri'i, Allah saasire omukyala yenna. Rahimallahu muri'i, Allah saasire omwami yenna. Rahimallahu muri'i, Allah saasire omwana omuto yenna. Akoze ki? Arifa qadra nafsihi, ategeera ne yeetegeera ye yaani ne yeemanya ye yaani, n'agenda mu kisenge kye ng'atudde yekka ne yeewuniikiriza yekka ne yeemanya nti nzaani from A up to Z. Allah asaasira omwanadamu oyo. Wamala okwetegeera, wamala okwemanya ye yaani ne kilo zaazitowa, fawaqafa indahu, n'akomerawo ddala awo nnyini waakoma, weyeetegeera nti waakoma. Irwaya emu n'egamba nti wawakafa inda haddihi, n'akomerawo ddala ku kigero kye gw'alina okukoma. Naye ebiseera ebisinga abantu ne tusiiwuka empisa ne tandika okuyita mu nsalosalo z'abannaffe, ne tandika okunonooza, ne tumanya ebifo ewagundi, ne tumanya nti ono gundi aliwaati kyate ate ono gundi atona aliwaati. Olw'ensonga tuganye okwemanya. Rahimallahu muri'i, kitwani se boundaries Allah asashiro muntu amanya boundaries ze ali alima qaddara nafsi ye tegera ye galiye kanay mayanti nze gundi ndi wenti ne wenti ne wenti waqafa indahu na kumela uddala na tayongera yo busiufu wampisa kubelanga ki atawanya abantu abalala elimu ku bintu ebiyeso kubelanga tusuka boundaries zaffe webu si ufu wempisa empisa zetubuzemu no kubela anti tuganye okubela anti changinga oba okwebuza abaffe omuntu yali baddacha nga yekuuma empisa ze okubela nga tezisiwuka emu ku bintu ebino tukugira okuba anti tukuuma empisa zaffe nokukuuma boundaries zaffe ng'ebyama byomumaka gaffe ng'ebyama biyomu familia zizafe kechino wa maga nabi sallallahu alayhi wa sallama ya gama muhadithi ti izi hadu fi dunia yuhibbuka Allah chawa ibili kunsi Allah ja kwa gala uchawa ibili kunsi mwana watu Allah agenda kwa gala ilio kunsi wa vichawa batia tu vichawa nga tukolevyo Allah awamiri Allahi nga tukolebe Allah biyalagira wajitinabu na wahizi nukwezi iza kebe Allah biyaviranga atugana ilu wabikola Allah agenda kwa gala haza zuhudu fi dunia azuhudu fi dunia lichege zanti wena kulekila ugendo kukola no azuhudu fi dunia kulekebe Allah biyagana biyagano kukola nukukolebe Allah biyagira okuberanga ki nga tukola nagamba sallallahu alayhi wa sallam wazhadu fi ma inda an-nas yuhibbuka an-nas inawe wali nyo inawe sambe nyo ya dukiranga dawala nyo ebye ebintu ebera mu bantu yuhibbuka an-nas wana watu abantu bajja kwagala abantu bajja kwagala si kirungi bantu kumanya bintu bifamma kago tizi bampisa nnungi si kirungi bantu kumanya bifa ku mirimu jo tizi bampisa nnungi si kirungi bantu bamanya kumanya bifa mu kyalo wammwe nga woweerezaayo ssente nga woobayamba ngeye bayimiridde ku ggwe ezo nno si tezi bampisa nnungi naye wazhadu fima inda nnaasi bwewoowala ebintu byonna ebya mbantu wolokoso ebigambo ebyo yuhibbuka an-nas ebintu obyewala abantu bajja kwagala naye toyinza kubitegeera nga tomanye kigero kyowokoma nobeera ng'okomerawo ddala omanya nti ki wokoma si kyonji kuwala mpa muntu olw'ensonga oba osusse ensalokalo za Allahu tabaraka wa ta'ala lore nsonge yo so Allahu tabaraka wa ta'ala ateke mbadube abalungi abawulize ebigambo atenga abajjamu ebirungi Allahu tabaraka wa ta'ala abiringa atusasira nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ebigambo kyempisa ekyogerako nnyo kyagenda wala empisa ezo okubeera nti tuzeesigamu ffeke nyini nyini nonzisiga mbaana baffe naye abaana baffe tebajja zifuna ebbanga lyetumalanga ffe abazaala oba ffe abakulu zibuze Allah tajja basaasira abaana abo abato be tuzadde obateekamu empisa ze twagala okubeera nga zibagendamu nga ffe abakulu biganye wabula tulina kubeera nga ffe abakulu twerwanako tube n'empisa ennungi Allahu tabarak wa ta'ala nafna bajabba yamako abo empisa ennungi kiya kusanga mukyala enayinaina atambula bukunya ninga atasaba Allah mu omusajja wa imani Allah taiza mu omusajja wa imani olw'ensonga yatambula bukunya asooka yebikkiri abeere bulungi abeere mutadajini abeere mugonvu Allah jamuleetera omusajja ki owa imani nga ye kennyini nyini abaddenga asoose yeetereezezza so husnul khulqi okulongoosa empisa kigambo kigazi nnyo husnul khulqi biyabintu Allah biyagenda okusinzira ko kubanga ki atuwe jana tugambe in summary okulongoosa empisa qawlul ma'rufun kubiranga togera ebigambo ebirungi qawlul ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha ekigambo ebirungi bisinga ne saddaka egenderako okunyiiza abantu bantu saddaka n'oyamba omuntu ayina ogye n'omwogerako so qawlul ma'rufun wa kaful adha okuziiza okukola okunyiiza abantu ezo nata ziba mpisa nnungi ekyokubye tugamba empisa zagenda wala Allah yasa aya namba olwokubanga nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bassahaba be okuva ku bantu beewuwe min ahli baitihi okuva mu bantu b'ennyumba ye be baamuyitanga oba mikwano gye teyagambanga nti he ngetolokola wabula yagambanga labbaik wangi ssebo wangi nnyabo Allah nasizaawo aya egamba fa innaka la ala khuluqin azim mazima ddala ge Muhammadi oli muntu agonjebwa era yegwasinga empisa n'olw'ensonga ezo tulina okubeera nga tukyusa empisa zaffe tetugamba nti empisa tezikoma ku nsi kuno wabula Allah azijajinga akuwamu obulungi ku nsi ne ku nkomerero tulabye hadithi ya Umu Salama yabuuza nabbi ya Rasulullah senga omukyala afa naye nga afudde yalina yawasibwako omusajja omu owookubiri owookusatu owookuna nabo ne bafa naye naafa nayinga ejjana nabo ne bayingira ejjana naabuuza ya Rasulullah Allah baagenda muwaani amuwasa nabbi n'agamba nti kwabo abana yasinga okulongoosa empisa ennungi Allah gwagenda okumuwa undo ila hadhihi lmiza tunuulira ku that great opportunity kuba nti just empisa ennungi Allah akuggye mu bana Allah n'akuwa omukyala ow'omujjana ng'oyo n'olw'ensonga tusinzire bannaabe ku ebyo tulongoose empisa zaffe bwe zibanga zisiwuuseemu tunuulira hadithi ya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga nabbi ategeera n'atugamba nti Allah kyasinga okwagala husnul khulqi wa taqwallah kulongoosa mpisa nakutya Allahu tabaraka wa ta'ala yetugamba Allah nabbi wabanga yeta hadithi eyo nti okulongoosa mpisa n'okutya Allah yabitambuliza wamu kitegeeza nti okulongoosa mpisa kitegeeza kutya Allah n'okutya Allah kutegeeza kulongoosa mpisa ate ebyegatta byonna neefuuka kimu awo nga byawukana hatha qa'idatul usuliya yetulaba ekintu ekiddako tulabye nti senga omuntu yenna alokoza empisa kye kimu ku bintu ebigenda okuba nga bizitwa ku minzaani ye onaku olw'enkomerero nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama asqal shay'un fi lmizan husnul khuluqi ekintu ekigenda okusinga okulongoosa okuzitwa ku minzaani ya Allah kulongoosa mpisa katunuulira ekigambo ekiddako omuntu yenna eyandyagadde okuba ne nabbi mujjana abeere ng'alongoosa empisa وشيغامو شي صلى الله عليه وسلم يا غامبا اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاقا اجلكم بيركم بكنا كوينكم بيرو يوين الونغو سيزاكي امبيسا يتولا با الحدود باوندريز اكومو ومونتو تشاندي بادين غا يمانيا نيتيغيرا انتي انزا عمر تبوسيك انزا ايماني انتيغي ززنا بيغا ندي وينتي نوينتي نجا وينتي ايراندي وانو وينتي رحم الله امرئ الله تاسيرو مونتو علم قدر نفسه تجيرا وفق عنده ناكماو اهو نيني ناتيونغيرايو كمانيا بياغوندي بتامبو دبيتيا اقولاتيا ييساتيا يكا نيني نيني اسوكا يماني وييسا يسابة تيغامي تيسيم بيه يونتي ازهد في الدنيا بلوو تاوي بنتو يبري كونسي يحبك الله وكتاوي بري كونسي تغامي si butagenda kukola si kusula muzikiti wabula okukyawa ebiri ku nsi kwe kukola ebyo Allah bye yalagira okukola n'okuziyiza empisa embi Allah ze yatugaana okukola wazihadu fima inda nnaasi n'okukyawa ebintu ebiri mu bantu ebintu ebyo mu bantu wolokoso n'okyawa wolokoso n'omwesambira ddala n'obyanga omudduka buddusi wolokoso oyo ng'omuddukira ddala yuhibbu kannas abantu bajja kwagala singa abantu kutegeera ekyo ne tukimanya ne tukitegeera ne tukikolerako tetugenda kuddamu kuzimba mitwe ng'ebiseera ebisinga gundi yagambe kino gundi yagambe kino ezo nno zonna ziba mpisa nsiwufu Allah agamba mu Qur'an ekitiibwa ti wa idha marru billahwi marru kirama Allah yatenda abantu ab'empisa ennungi ti singa wabeera nga bayise ku bantu abayaayi abayaga abatalina mpisa marru kirama singa ati babayitako nga tebazimbazimba bayinza kubabeera kitiibwa batambula neggonjebwa ate wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama singa abantu ababuyabuya babatakinga nabatuusaako obulabe omuntu w'empisa ennungi agamba salaman peace obeere mirembe wabula katandika kubeera nga ki nga wakula ntalo insha allah musomo gwaffe gubadde ku ekyo empisa nnungi wetunatereeza empisa allah agenda tuwa ejjana nga tetutuuyanye wala mba mwagala ejjana ya allah mutuukuke ntu y'okugifuna musiwuke empisa mubeenamize allah tajja kubeera nga ki ng'abatunuulira so empisa ennungi wetunaaba nazo tojjako w'ekitiibwa buli omu amanyi waakoma buli omu amanyi amadaala ge wabula ebyo ebinaabulawo mu community n'abaana abato n'abasembayo obukulu tebajja kubeera nga beewa ebitiibwa ate nga ashiratu ssaaha obubonaobubona ku lw'enkomerero okulaba ng'obwana obwo obuto tebuwa bantu bakulu ki kitiibwa osanga akaana akato nga kagera ku musajja omukulu wa ku mukyalo omukulu n'olowooza nti kekamuzaala so ebyo nno bijja mu community olw'okubanga ki empisa ziganye naye nga ate tunaazikola empisa ennungi allah agenda tuwa ejjala nga tetutakabanye biiznillah ka nsubire ebibuuzo insha allah nga bitaano oba bisatu then abasiraamu bagende beebake biiznillah
barakallahu fikum somo gwaffe ogwa empisa alhamdulillah obadde very clear alhamdulillah sisuubirayo omuntu yena alinagamba sitegedde wabula ebibuuzo bye tulina kati buli alina ekibuuzo masha allah genda mu maaso obuuze sheikhe waffe ekibuuzo nga tutandikidde ne hajati sheila alina ekibuuzo number one insha allah
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
yafayokoseeka
alhamdulillah
tayazizza omusomo gwaffe gubadde mulungi nnyo era gubadde gutuyigiriza ddala ddala empisa naye nze nyina ekibuuzo is there a line between empisa ne gume waliwo gamba oyinaku okonyekaawo nti omuntu ow'empisa abeera musanyufu naye kati waliwo omuntu nga ye kale nga naawe omusiraamu wenyini oyinza n'okumuti okumutuukirira waliwo simanyi empisa neggumi birina bwe bikwatagana mu kosebo oba ekibuuzo kitegerekeka
enyabu kitegerekesa bulungi hajati
ewalanyese
barakallahu fiikan omuntu weggume aba alina takabburu alkibru kwe kubeera nti bweerabanga abantu bano abasigadde bonna bonna obalaba nga tebaliiwo eri bayite eggume ebyo nno nazo zibeera naye ogubeera muze musiiwuufu tezibeera mpisa so omuntu yenna alina okuba ng'onyooma abantu ikaru nas ng'otandisa okunyooma abantu ng'olaba ajani sheira tumulabawo tugamba niwagamba ekigambo doesn't make sense oba olina eggume oba weetutte waggulu nnyo ezo nno tezibeera mpisa nnungi so obonawo bwa busiiwuufu bwa mpisa
mbadde njagala okumanya kwangu muntu ayinza okuba asaala asiiba kuga ngaolaba imanyi eyawaggulu naye nga naawe omuti okumusemberera ngaolaba kyembadde njagala okumanya nkigedde kati
barakamaaokwongerezaako okusinzira ku hadisi gyetwasomye esooka nti nabbi waffe muhammad yali yekakanya nnyo nga kiwaggume n'akaana akatoke kamuyitanga muhammad yagamba nga wanji ssebo omufuna bulungi naye kati omuntu weggumi aba tosobola mutuukirira n'ekyassebo banya otaliza kiteerako olw'ensonga aba alaba nga wawaggulu nnyo so nabbi yali muntu wa wansi nnyo nga ikakanya nnyo. So munti na wanga wagume wadda asara wadda kolati taina takwa.
Kati ya tewa wala wa consideri nga bache siwa sila mtiwa ina bukiriza teba bilivi ni ya muamba ya dakatono nenga betu wazi nyunga bache waga ntiwa ganda wala betu wazi
naa
so wala wa consideri nga
barakallahu fika kati avantu wa betu waza na yenga Allah ya mno nizambu tufu wakumuno unya Allah ya kudira mpise za zibayu lesanga kuhunsi ate kumizani zebibiza awe kugamba Allah punishment jaba agenda okubawa Allah jikendezeko wabanga badage na ku kumocho omuliro ngagubabulya mu degrees 15 obalukaga Allah jamukeleza kamteke ngo lukumi mwabira awangalira ndalo gena mu degrees ezo lukumi ezo mutwalo so ezempisa nungi zibayo lesanga Allah just yakuminzani bakengeze ku bunyo bunyo byawe bitinila obantege kisa bunji
matege kisa bunji
naam barakallahu
kazi na shehu sawa alaikum chungu change
alaikum
utuganyo obuta utuganyo obuta okwe manya notanono za munno
naam
ni alika tiseka kwa identifying njimuna ine mpisa ambi ngo ya gala either muga ambako obanga ife no mwana we nyinyi ngola byedda nga olina obulombolombo bona boyogedda agulina nga no yagala kugigiriza tigundi go ine mpisembi back down tobera na tobera proud tobe na yatu ngandi nze bwenne manya nsirika kugamba itongo za mauseka bu obisilamu utabutia okubulirira abantu abatayina mpisa
kakati okwe manyoko buli muntu aina tuina amadari stages wetambikira kakati nze wembanga nina mchala wange waka nga mulami emu ekigambo wesho nga mamu inako uvunanizibwa so oigo inako uvunanizibwa ngo kigambo kyogeno mugama togenda kumukeneka oba kumujeja enkeo mugaleyo ku street ntina akana ko karaba nti kaliweka neweka neweka wabula nga kyogeno kumugamba okitegeereza ddala era nga kikuluma era nga okirumirirwa bwana watugeno obera nga omugamba olw'ensonga gwalina omutereeza naye kati onaina okukoma waakoma y'omuntu aba ne ambition embi ku muntu gakwadde ng'omuntu alina kisa mukaakoze naye ate n'amwataaki nga mu mbeera y'okubeera nga ogenda omuswaza oba ogenda omuswaza oba ng'olinamu ebigendererwa ebisigadde ebirala ebitali byambeera nnungi komaawo osirike omanye nti okomyawo yabatwala ibibuuzo insha Allah ndo tusome dua ya
alhamdulillah senga seko bo otuduka buddusi naye nga twebaza okuba nti ya pancho teka tuwe dua ka
insha Allah Allahumma taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka anta tawwabur rahim. Ay Allah ushiba ya Allah tukusaba tusasire munsiyo jitimo ya Amerika ya Allah tebiganye ya Allah bitagurure ya Allah bwemu ya Allah maido wetavu ya Allah ngawabulina ya Allah bumani no wetavu banjawulo ya Allah tukwega ila ya Allah tukulajanira oberenga ota ebisibe elibanafe bonna bonna abaliwe sawa zino nabataliwo ay Allah welango ota ebyo babirenga batukiza obuyamu bwawe n'obwetapo wawe biiznillahi ta'ala. Allahumma zuqna an halalan tayyiba wa in kana fi samai fa'anzilha wa in kana ba'idan faqribha wa in kana fil awdin fa'akhrijha bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi
wa barakatuhu.